94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, вокали!
Здравейте, петолиния.
Здравейте, папагали.
Ади какви папагали? Тази седмица ще си говорим за пеенето.
Да, къде видя папагали, не мога да разбера.
Ами нали има такъв израз, пееш като папагал?
Да, скъпи слушатели, останете с нас, защото наистина може и да чуем някои пойни птички, тъй като днес ще си говорим за пеенето.
Слушайте ни! Започва ние три гласа, а децата!
Радио София!
Ние децата!
Ла-ла-ла-ла-ла!
До ре ми полето, фа ла 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 до фа си.
Птичка пева в полето.
Ало, госпожици!
Да.
Май ми се струва, че нещо пеете или поне се опитвате да пеете.
Аз свиря на пиано, докато Мими се опитва да пее, и аз се опитвам да свиря на пиано и да следвам нотите от до до къде беше? До...
От до, до си.
От до до до.
Може да свирите на пиано, може и да пеете, но ако няма ритъм, здраве му кажи. Но...
Ами добре, Ади, дай ни един ритъм тогава.
Птичка пе в полето, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Птичка пе в полето, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
Добре, само че има проблем. Има проблем.
Какъв е той?
Не сме в тоналност и не пеем правилно.
А кой ще ни каже как се взима тази тоналност?
Трябва да се отиде на музикален педагог.
Каква добра идея.
Аз пък съм чувала понякога да ми казват, че пея фалшиво. Какво означава това? Че се едно...
Ами...
Фалшифицирам пеенето. Какво означава?
Не,
май,
не,
че
не,
хващаш
не, не.
Някакъв тон, както каза Ади, който не е верен.
Извън тоналността.
Точно така.
А какво е тоналност, всъщност?
Това ще ни каже музикалния педагог. Но освен тоналност, както каза Ади, трябва да има и...
Ритъм. Или?
Не, не. Това за ритъма беше просто за да ви въведа в това, че трябва да пеете еднакво. В еднакъв...
Ами композиция?
А, чакай малко. Не е задължително да пеем еднакво, тъй като понякога в хорови изпълнения, например, има два различни гласа. Само, че те някак си, по някакъв начин звучат хармонично и звучат добре.
Ами това да, се нарича канон.
Да, пеят на канон и тогава е важно диригент или музикален педагог много ясно да им дава знаци кога започват едните и кога започват другите.
Добре де, възможно ли е? Аз, нищо, че са ми казвали, че пея фалшиво понякога, или пък, че съм извън тоналност, или пък, че понякога не следвам ритъма, възможно ли е да се науча да пея?
Възможно е. Как? Както ти казах, трябва ти музикален педагог. Някой, който да те научи как да пееш правилно, как да дишаш правилно по време на пеене и...
Ами какво да кажем за таланта, нали? Все пак има музикален талант, има такова нещо.
Да, 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 да. Това го има.
Ти няма да пееш най-сложните песни на света, а ще пееш просто за удоволствие. Например, да ходиш на караоке и да пееш и да се радваш и да се кефиш и така.
Най-вече, може би, трябва да се научи първо да се пее гамата.
Гамата... До, ре, ми, фа, со, ла, си, до.
В момента това е фалшиво.
Мими, мисля, че по-често трябва да пееш и по душа.
Добре, нека вместо моето пеене на гамата, аз докато си упражня гамата, все пак да чуем някой истински певец, който е изпял песен и дори е записал за радиото.
Чувство, мисъл, действие.
Тази събота в Ние децата си говорим за пеенето. Нека сега да чуем детските въпроси по темата.
Децата говорят.
Моето име е Майя и аз съм на 7 години и Сашили може да се научи да пее.
На гости са ни истински музиканти, истински певици. Това са Илина Тодорова, тя е диригент на детския хор Радио Децата. А също така тук са и Деси и Мишето. Те пък са две певици, които са част от Радио Децата. Здравейте на всички!
Здравейте!
Пристъпваме сега към детския въпрос, който е изключително според мен сложен. Не знам дали бих... Всеки би могъл да отговори на него, но кажете какво е вашето мнение. Разбира се, всеки ли може да се научи да пее? Според вас, първо според диригента.
Ами, как да ви кажа, трудно е, но сме имали случаи, в които може би някак си на риск съм взимала деца, които не са показвали кой знае какви резултати на самото прослушване. Най-интересното е, че човек, когато попадне в един добър колектив, когато има една група около него, не се чувства изолиран, той се развива. На нас, българите, ни е трудно, ние сме малко индивидуалисти обикновено, но когато попаднеш в един състав, в който си обичан, който си прият, развиваш даже и такива качества. Сега не мога да кажа, че някой абсолютен музикален инвалид може да пропее, но съм виждала деца, които са правили чудеса. Така че аз съм 50 на 50 за.
Добре, според вас всеки ли може да се научи да пее?
Ами, аз мисля подобно, понеже изисква се талант и слух, но в същото време с постоянство, с репетиции, според мен човек би могъл също да надгражда, но общо взето и аз съм 50 на 50.
Добре.
Аз съм съгласна. Като цяло, желанието е много важно. И колко искаш ти да пееш, да се развиваш в тази сфера...
А вие двете всъщност как попаднахте в Радио Децата и как разбрахте, че имате талант или пък вашите родители, предполагам, че по някакъв начин са ви подтикнали?
Ами, моята майка ме подтикна. Тя още от малка ми казваше, че ме слушала как си пее някакви детски песнички си тананикам. И просто е видяла някъде за прослушването в радиото и ме е записала.
Без да имаш в семейството си никой, който се занимава с музика преди това?
Ами, не, няма.
Добре.
Моя случай е подобен. Като малка много съм обичала да пея и съм пяла почти постоянно. И са ме слушали моите родители и отидоха да ме запишат на прослушването.
Да, което е най-добрият път към това да развиеш таланта на детето си. А във вашата кариера, госпожо Тодорова, имало ли е момент, в който да откриете някакъв страхотен талант в дете или пък обратното, да кажете на родителите, че може би няма да се развие в пеенето?
Да, разбира се. Аз смятам, че всички от децата, които са минали през нас и дори в момента са абсолютни самородни таланти. И междувременно е много трудно, когато имат различни тембри на гласовете, да се получи ансамбъл, защото много е лесно, когато ги унифицираш всички, нали, да пеят по един и същи начин. При нас е обратното, ние ги оставаме да бъдат абсолютно естествени. Това е разликата, нали, основната, която е на нашия състав. Мисля, че всички, аз даже не мога в момента да кажа, са абсолютно самородни таланти. Да, има случаи, в които някои родители са много амбициозни, настояват и аз казвам, няма смисъл, защото когато особено на запис им се сложат слушалки, е изключително трудно да могат да музицират и почват да пеят фалшиво. Това детенце след това трябва да му обясним, че трябва да го изключим от записа и ми толкова ми е тежко. Някой път дори деца, които съм смятала, че се справят, се налага, нали, за малко да излязат от записа и винаги ми е много, много трудно, защото в крайна сметка всяко едно от тях трябва да се чувства, че е реализирано, за да бъде наистина и пълноценен човек след това.
Чувство, мисъл, действие.
Говорим си за пеенето, за това дали всеки може да се научи да пее, за това и на гости са ни Илина Тодорова, диригент на вокална група Радио Деца, както и две от певиците от Радио Децата, това са Деси и Мишето. На 25 октомври ще се проведе прослушване за млади таланти между 6 и 8 години, които да влязат в вокална група Радио Деца. Малко история за Радио Децата. Техен диригент, както казахме, е Илина Тодорова и всъщност тази вокална група е създадена през 1990 година. Първите и звукозаписи са през пролета на 91-а, а първото им турне е в Гърция през декември 93-та. Това е в рамките на един голям коледен фестивал се случва. След това през есента на 2007-а вокалната група участва в Международен детски фестивал Радостта на Европа. Застава пътува страшно много. За тези пътувания сега ще ни разкажат повече и двете певици, Михайла и Десислава. А иначе преди това ще се обърна към диригента Илина Тодорова, за да ни разкажете малко повече за този конкурс, който сте обявили. Това е прослушване.
Да, прослушване, защото все пак, ако кажем конкурс, е нещо много сериозно, а всъщност ние каним деца, които да дойдат да бъдат част от нашия състав. Това правим на всеки две години, дойде и този момент. Така че каним деца, които обичат да пеят, които имат много добър музикален слух. Родителите може да ги запишат на пропуска на радиото. Там има една хубава тетрадка, в която всеки може да си избере удобен час. А прослушването, както каза, е на 25 октомври през целия ден. Може да бъде и сутрин, и след обяд, в зависимост от това, когато детето е на училище и има възможност родителят да го доведе в радиото.
Прослушването ще проведете вие заедно с Десислава
Костатинова, да, нашия продуцент.
Уху. И какво трябва да подготвят участниците?
Ми трябва да подготвят две песни, няма значение, те могат да бъдат народни, детски, популярни, поп-песни, но най-важното да имат много добър музикален слух, защото нашата основна задача е да правим записи за радиото. След това идват концертите, пътуванията и всичко останало. Най-важното е да са с много добър музикален слух и това става на самото прослушване. Във форма на игра, няма нищо страшно, много е приятно всичко. Единствения, нали, така, проблем е, може би те малко се респектират малките деца от това, че има полицаи на входа на радиото, но това се преодолява и няма никакъв проблем преди момент.
Да, горе в залата, в 31-ва зала.
31-ва, да, в нашата зала.
Те се проведе.
Така че сме подготвили за децата едно приятно преживяване, а пък по този начин те идват, разглеждат радиото, запознават се с мен, с Деси, която е нашия продуцент. И винаги е било много приятно.
Добре, разкажете ни в случай, че примерно някое дете дойде и да, вие го одобрите, има добър музикален слух. Разкажете ми една ваша репетиция, примерно, как протича.
Има репетиции, на които примерно се подготвяме за точно за концерти, за записи. Има репетиции, на които пък учим нови песни, които са ни предоставени. И да, всеки път различно, но като цяло наистина много се забавляваме.
Колко пъти седмично репетирате?
Два пъти в седмицата, вторник и четвъртък. От 7 часа са ни репетициите. Започваме с разпяване. След това почваме да пеем целия репертуар. Зависи за дали се готвим за концерт. И трябва да е сериозно, но за нас е и като един вид разпускане. И е много хубаво.
Наистина се правят записи за радиото и имаме възможност, например, конкретно сега ще кажа, че тази година пяхме с Васил Петров и ни предстои запис с Васил Петров сега ноември, като той ще бъде с симфоничния оркестър. Значи въпросът беше абсолютно точен. Но аз искам да обобщя да кажа нещо друго, че децата трябва особено в днешно време да се занимават с подобна дейност. Сега дали ще е тук при нас или някъде другаде, но най-ценното е това те да се занимават с изкуство и с музика. И така че за мен не мога да кажа дали е различно. За мен трябва всички да се включват в такива извънкласни форми, защото като че ли училището, пак ще го кажа, не предоставя такава възможност.
Благодаря ви много за разговора. Илина Тодорова, диригент на Радио Децата. Чухме както и Деси и Мишето, които пък са част вече 10 години от вокална група Радио Деца. Това се случи в ефира на Радио София.
Ние децата.
В нашето студио отново е авторката Никоела Иванова, която ще ни представи и третата от своите книжки, както в досегашните ни издания чухте, Прегръдки от топлите земи и Прегръдки от морето. Сега ще чуем и за Прегръдки от Африка и по-специално ще си поговорим за едни интересни птици, които са така, обаче не могат да летят. Това е един от най-интересните факти за щраусите, но какво друго можем да научим за тях и как се казва героя Щраус в вашата приказка?
В приказката героят се казва Щраусчето Бети. Да, щраусите са най-големите птици с най-големите яйца и са интересни животни, които будят любопитството на малки и големи доста отдавна, може би най-вече заради заравянето на главата им в пясъка, което дълги години сме си мислили, че се дължи на страха им и желанието им да се скрият, а всъщност те просто търсят влажен пясък, с който да отолят жаждата си. Щраусите тичат много бързо и са много силни, но както казахте, не могат да летят.
Да, това между другото с заравянето на главата в пясъка е много интересен факт, защото ние всъщност го използваме с значението на това, когато сме виновни, че правим така като щраусите, всъщност пък за тях има съвсем различно значение. Друго интересно е, че щраусите имат много красив танц на любовта. Можем ли да кажем нещо за него?
За съжаление не съм запозната в подробности с танца на любовта, но съм го виждала и е много красив.
Да, всъщност, да, много красив. Аз доколкото знам, това се случва, когато мъжкият щраус иска да охажва женската. Той просто започва един красив танц с своите красиви крила, защото щраусите имат и много красиви пера.
Да.
Много красиви, които също се използват и за почистване на прах. Да, защото те падат естествено, разбира се, не защото някой насила пръскува щраусите. Но кои са другите животни, които можем да видим в вашата книжка и да прочетем за тях интересни истории?
Можете да прочетете истории за слончета, маймунки, за камила, крокодил, за жираф и историята за щраусчето, която след малко ще прочетем.
Какво можем да кажем и за крокодилите, които също са доста интересни животни?
Да, за тях може би най-интересното, което се върти в съзнанието и ние е, че крокодилът плаче. И децата обикновено си представят, че той плаче, защото изпитва чувства на тъга, както нас хората. Но той въобще не плаче по тази причина, просто отделя сълзи, когато дъвче. Така че причината е много по-прозаична и не е свързана с чувства.
Да, много, много интересни и поуки могат да се намерят в вашите приказки. Коя е най-важната?
Специално в Прегръдки от Африка ми се струва, че една от най-ценните поуки е да не се опитваме да приличаме на другите. В това няма абсолютно никакъв смисъл. Другите ще ни харесват много повече, ако отстояваме собственото си желание, ако изглеждаме по начин, който на нас ни отива, не трябва да ги имитираме. Ако не се страхуваме да изразяваме нашите чувства и не вървим по нашия си път.
Светът на приказките.
Прегръдки от Африка, приказки с поука, Щраусчето Бети, Никоела Иванова. Имало едно време едно семейство щрауси. Мама щраус, татко щраус и двете им малки деца щраусчета. Те били задружно семейство, обичали да ходят заедно да търсят семена и треви, които с удоволствие си похапвали. Разказвали си весели истории, се смеели, както всяко семейство обича да се забавлява. Мама и татко Щраус често разказвали на малките щраусчета Бети и Кети за това какви животни са щраусите. Как ги наричат птици, но щраусите не могат да летят, а вместо това използват крилете си, за да сменят посоката, в която тичат. Родителите били пример за това как хубаво могат да танцуват щраусите и колко специални са перата им, сравнено с тези на много други птици. Разказвали още как щраусите са най-големите птици на света. Бети и Кети слушали в захлас разказите на мама и тате и били щастливи, че са се родили именно щрауси. Възрастните никога не забравили да напомнят на децата си, че те са по-различни от другите птици, защото не могат да летят, но именно техните специални умения и окраски ги правят красиви. Предупреждавали децата си, че не бива да опитват да полетят, защото може ли сериозно да се наранят. Един ден Бети и Кети отишли да се поразходят сами. Слънцето било толкова силно, че чак ги заслепявало. Бети погледнала към небето и ядосана на ярките слънчеви лъчи, когато голяма сянка преминала над нея. Загледала се Бети и видяла, че това бил един голям орел. Тази птица изглеждала много красива, докато летяла. Затова Бети съжалила, че не може и тя да полети, чак и се доплакал. Като забелязала колко натъжена е сестричката й, Кети я попитала защо вече не се радва на разходката, но Бети не отговорила. След като се поразходили още малко, двете щраусчета се прибрали при мама и тате, похапнали както винаги с тях семена, плодове и треви. Този ден обаче не било толкова весело вкъщи, както друг път, защото Бети все гледала с натъжени очи. Тя продължавала да си мисли за това какво ли би било, ако полети, как ли би изглеждал светът на отвисоко. Когато на следващата сутрин се събудила, Бети решила, въпреки забраната на мама и тате, да опита да лети. Толкова силно било желанието й. Щраусчето вече можело да намира само храна, да тича бързо и да танцува. То си казало, че щом се научило на всички тези неща, въпреки че още е мъничко, и щом има криле с големи пера, значи би могло да се научи и да лети. Може би просто трябвало да размаха крилете си по-бързо, отколкото са опитвали другите щрауси досега. Докато мама Щраус, тате Щраус и Кети още спели, Бети тръгнала да търси някоя по-висока скала. Тя решила да се качи на нея, а когато застане на върха на скалата, да размаха бързо криле и да полети като орел. Толкова щастливо вървяла Бети, толкова замечтана била, че не забелязала орела от вчера, който и днес летял високо в небето над нея. Не след дълго Бети открила подходяща скала, качила се на нея и започнала да размахва криле. Размахвала ги все по-бързо и по-бързо и когато се почувствала готова, скочила от скалата. Но не щеш ли, тя не се съдържала във въздуха като величествения орел, а започнала да пада. Бети размахвала отчаяно криле, но въпреки това падала стремглаво надолу. В най-страшния момент, когато вече се доближавала съвсем до земята, изведнъж някой я хванал и бавно я оставил сред тревите и камъните под скалата. Когато стъпила на земята, Бети се огледала все още замаяна от падането, търсейки своя спасител. Кого мислите, че видяла? Над нея стоял красивият орел. «Мило дете», каза орелът, «защо скочи от скалата? Не знаеш ли, че вие, щраусите, не можете да летите?» «Знам», отвърнала все още хлипайки от оплаха Бети. «Но ти си толкова красив и ми се прииска и аз да мога да летя като теб на високо и така бързо. Мечтаех да видя света от висините, където ти летиш». «Милото дете», усмихнал се орелът. Нима за това ме гледаше вчера. А знаеш ли защо аз летях над вас? Не можех да откъсна очи от теб и сестричката ти, защото се възхищавах на лъскавите ви красиви пера. Докато ти си мечтаяла да летиш като мен, аз мечтаях да имам твоите пера. Бети най-накрая се усмихнала, защото орелът стоплил сърчицето и сказаното. Малкото щраусче благодарило на своя спасител за помощта и милите думи. След това обещал да слуша повече родителите си и да спазва за ръките им. Когато се прибрала у дома, Бети прегърнала силно мама, тате и Кети с прелесните си криле. Разказала им какво се е случило и обещала и пред тях никога повече да не се излага на такава опасност. Вече бе научила важен и ценен урок – да се гордее с това, което има. Защото много други птици мечтаели да бъдат като щраусите, ала не може ли?
Ние децата.
Every night in my dreams I see you, I feel you. Wow.
Не се правете изобщо.
Браво, Мими!
Значи вече си ни послушала и си ходила на музикален педагог.
Да, ходих, обаче той ми каза, че не мога да се науча да пея.
А защо отиде без мен, като ти казах, че и аз искам да дойда?
Да, бе. Да вземеш да напишеш някоя журналистическа статия за пеенето и...
Аз не пиша, Ади. Аз говоря по радиото и по телевизора.
То е същото.
А все още обаче, нека се върнем на вокалния педагог, при който отидох. Все още обаче аз вярвам, че мога да се науча да пея, независимо от това, че ми казаха, че не мога. Все пак, важното е, че имам слух.
И надежда.
Да, това е още по-важно дори.
Всички имаме слух.
Точно така, и можем да чуем кога нещо, което изпеем, е вярно и кога е невярно. Затова, скъпи слушатели, ако вие вярвате, че можете да се научите да пеете, изпратете ни видео с това как пеете някоя любима ваша песен.
А ако пък се чудите къде да се запишете и да пеете, можете да ни попитате. Ние ще ви свържем с най-подходящите хора.
А освен това, Ади ще държи ритъм, докато пеете.
Да, точно така. Ритъм, ритъм, ритъм.
Ади, за теб кое е най-важното условие за това да пееш вярно?
Да може да пееш вярно.
Да пееш от сърце и душа, а не на плейбек.
Точно така.
Знаете ли всъщност кои са най-известните изпълнители на плейбек?
Кои? Чао гаджиите.
Не. Това е групата Мили Ванили. Чували ли сте за тях?
Не.
Искате ли да ви...
Но звучи много сладко.
Мили Ванили, само да ви кажа, е германско-френски ритъм енд блуз дует от Мюнхен, Германия. Групата е основана от Франк Фариан през 1988 година и се състои от Фаб Морван и Роб Пилатус. Техният дебютен албум All or Nothing, издаден в Европа, е преконфигуриран като Girl Know It's True в Съединените американски щати и постига международен успех и им донася наградата Грами за най-добър нов изпълнител. Успехът им обаче се превръща в позор, когато се разбира, че Фаб Морван и Роб Пилатус не пеят. Нито един от вокалите в музикалните си издания. Всичко, което са правили, е било на плейбек. Те само са стояли на сцената и са си отваряли устата.
Значи, Мими, има шанс и за нас.
Абсолютно. Нека направим една такава група. Ние просто ще правим липсинг, както се казва. Ще си отваряме устата на правилното време. А пък някой друг, който пее по-хубаво, ще пее вместо нас.
Да, но пък хората са им се кефили, нали?
Може да се казва Ми Ан. А ако Ади реши да се включи, ще кръстим Ан Ми Ан. Супер!
Ох, Мими, ти чак така се развълнува, че си помислих, че искаш да станеш солистка на групата.
Може.
Ами, може, защо може. Не? Аз ще свиря на пиано, Ади ще свири на кахон, а пък Мими ще пее.
Добре, добре. Хайде, тогава, като ние не можем да се оправим и да си измислим име на група...
Измислихме го, оправихме се. Ан Ми Ан е супер име.
Не.
Така че, хайде да тръгваме при музикалния педагог и всичко да се нареди.
Добре, скъпи слушатели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица, когато си говорихме за пеенето.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава, помнете.
който пее, зло не мисли.